Ιησίας, λόγουσα πρώτον.
Sügisel on meil saanud selgemaks, et konkurents on üks väga oluline, kui me varem sellele ei osanud niimoodi mõelda. Ja mida nüüd siis teha selleks, et võib-olla nendest tavapärastest tootmisviisidest leida nissi, mille puhul olla edukam või kuidas neid uksi avada? See on tuleviku küsimus ja osaliselt püüab ka sellele vastata siis biomajanduse strateegia eelnõu, mis on nüüd jõudnud sinna maale, et loodetavasti aasta lõpus on ta meil olemas. Kas siit võib olla väike samm Eesti edukusele? Loodetavasti on. Aga lähemalt räägib sellest Eesti Vabariigi põllumajandusministeeriumi kantsler Ants Noot.
Taastuvenergiast on siis 13,5% kogu elektrienergia kogu tarbimisest ja sellest siis omakord üle poole on biomass. Kalanduses on täna isevarustatuse tase lausa 700%, et kalanduses me väga selgelt toodame rohkem, kui me ise suudame ära süüa. Mis me seame endale siis eesmärgiks, et kas majandusliku kasvu suurendamise, kas seda saab teha ilma jätkusuutlikust tagamata? Ja kui me oleme arutanud ka biomajanduse strateegia koostamise ettevalmistamist, tuleks siis proovida ikkagi kaardistada paremini see tänane seis, et me enam vähem teame küll numbrites, et kui palju me midagi toodame ja kui palju meil ka sellist kasutamata ressursse on, aga ega see andmestik päris täpne siiski ei ole. Ja põhimõtteliselt saaks selle pinnalt arvestades ka siis seda üldist turukonjunktuuri hakata planeerima ikkagi neid valikuid, et kuhu Eesti võiks siis oma biomajanduse arengul pearõhu asetada. Täna me oleme traditsiooniliselt siis, olemegi oma põllumajanduse toidutootmise juures ja metsamajandamise juures, aga ega me väga palju ei ole mõelnud selle peale, et kas on olemas mingisugust kolmandat teed, ehk sellist kastist välja mõtlemist tasuks ka harjutada ja ma arvan, seda saaks ka selle biomajanduse strateegia koostamisel ilmselgelt teha, et ma ei tea, et äkki on hoopis Eesti idee on see, et hakata akvaariumi taimi kasvatama näiteks, pakkuda välja mingisugused kalapüügivahendid sellistes kohtades, kus kalapüük on keeruline, kus kalad on puu juurde vahel seal ujuvad või hoopis mingisugust metsatööstusmasinat juhul, kui puud kasvavad vee sees.
Kuna võimalusi tegelikult on üsna palju, siis tuleb määratleda, millised need peamised eesmärgid võiksid olla ja seda loodetavasti siis nüüd teenib biomajanduse strateegia koostamine.
Inimeste heaolu kasv on kindlasti see vedav selline suund, aga samas ikkagi peaks siis see biomassi tootmise ja kasutamise tee olema võimalikult efektiivne, samuti ressursse säästev ja kindlasti ka jätkusuutlik keskkonna hea seisundi säilimises. Peaks siis põhimõtteliselt selguma väärtusahela põhised eesmärgid, mis on need tänased maa- ja veeressurssi kasutavate tööstusarude võimalused ja olukord ja mis on ka siis sellise lisandväärtuse maksimeerimisvõimaluse välja selgitamine ja võimalus. Proovime siis välja selgitada, et mis on ka sellised biomajandust takistavad asjaolud, et nii majanduslikud kui ka siis õiguslikud. Või mingid muud ja millised võiksid olla ka siis lahendusvariandid. Kindlasti organisatsioonilised eesmärgid. Täna on võetud ka valitsuse tasemel seisukoht, et olemasoleva mingi ligi 80 valitsuse tasemel strateegiat, et nende arv võiks olla kuskil 20 juures, ehk 4 korda võiks neid vähem olla. Ja läbi selle siis proovida ikkagi selliseid ministeeriumi üleseid ja valitsimisalade ja sektorite üleseid eesmärke seada. Ja ka poliitikaid siis välja töötada ja ka rakendusmeetmeid kujundada. Et see oli kindlasti ka üks suuremaid selliseid etteheiteid võib-olla või puudujääk selles viimases OECD raportis, mis tehti 2011 Eesti kohta, kus siis toodi ikkagi välja, et me oleme ikkagi väga ja väga oma sektori kesksed ja valitsimisala kesksed. Siis usume, et selguvad ka ühiskonna arenguga seotud eesmärgid, millised on need alternatiivsed senaariumid, prooviks need läbi mängida. Piisab isegi sellest, kui proovida natukene analüüsida, et kas Eesti võiks olla rohkem siis veel metsariik või peaks rohkem veel toidukaupu tootma ja neid proovima eksportida või on hoopis ikkagi see energeetika meie võimalus just taastuvenergia näol ja samuti siis prooviks ka juba üksiktegevusi omavahelisi seoseid siis ka natukene selle stsenaariumide kaudu välja selgitada. Ja noh, loomulikult siis ka mõju majanduse konkurentsivõimele ja looduskeskkonnale ja ka inimtervisele ja toidujulgeolekule, et need on need põhiküsimused, kuhu need stsenaariumid siis peaksid olema suunatud ja vastuseid otsima.
No selliste põhimõtete väljatöötamise juures on idee väga oluline ja selle edasi arendamine muidugi põhineb väga pädeval meeskonnatööl ja siit muidugi siis nüüd edasi, et milline on siis võimalus teadusarendustegevust niimoodi suunata või koordineerida, et me leiame vastused kõikidele meid huvitavatele küsimustele.
Täna oleme umbes samas olukorras nagu Soomega, et me oleme ka oma vähemalt põllumajandusteadust konsentreerimas. Et me oma valitsemisala teadusasutused oleme nüüd Eesti Taimekasvatuse Instituudiks nad ühendanud, aga sisu osas me veel lõpuni kokku leppinud ei ole. Me on koostamisel küll uus põllumajandusteaduste arengukava, kus me püüame siis ka prioritiseerida natukene olemasolevate teadmiste ja nõudluse pinnalt, et mis need Eestile äärmiselt vajalikud uurimisvaldkonnad on. Sest noh, selge on see, et väikse riigina meil kõiki huvipakkuvaid küsimusi teadlaste kaasabil arutada ja uurida võimalik ei ole ja lahendusi leida, nii et eks me peame need alused otsused tegema, et kuhu me siis keskendame oma ressursid ja mis me siis ikkagi jätame nii-öelda uurimata ja arendamata teaduse mõttes. Ja ilmselt siis see biomajanduse strateegia valmimine kindlasti saaks olla üheks selliseks alusdokumendiks ka sellele, et milline see meie teadus peaks välja nägema ja millele tema peaks eelisjärjekorras pühenduma. Et ega need strateegiaid ju loomulikult võib kirjutada ja ega kunagi kindlust ei ole ka, et siis ka reaalselt midagi juhtub, et reaalselt ei pruugigi neid suuri muutusi tulla, kuigi ühest või teisest võimalusest ja suundumusest palju räägitakse. Aga no vähemasti me ise loodame, et maa- ja veeressursil põhineb biomass, et see toodang on efektiivselt ja keskkonnasõbralikult saadud ja ka maksimaalselt väärindatud. Noh, samuti me usume ikkagi, et siis Eesti toidujulgeolek on tagatud. Et eks ta täna on ka laias laastus on tagatud meie omamaise toiduga, et põhitoiduained me suudame ise ära toota ikkagi täna. Ja loomulikult eksport, et kus meie see majanduse jõukus ikka tuleb, et ega me sisetarbimise najal ilmselt väga palju oma inimeste jõukust kasvatada ei suuda, et see eksport on kindlasti ka biomajanduse valdkonnas üks võtme küsimusi. Ka energiajulgeoleku aspekt, et usutavasti siis sõltuvus nendest taastumatustest ressurssidest on vähenenud, et meil põlevkivi küll jätkub üsna pikaks ajaks veel ja võib-olla ikkagi saame gaasi ka veel Venemalt edasi, aga noh, kindlasti ei ole see pikaajalises perspektiivis jätkusuutlik, et eks siit me loodame ka neid lahendusi saada. Väga-väga oluline valdkond, mis jäätmete taaskasutamine, võimalikult väheste jäätmete tekitamine üleüldse ja nende väärindamine ja nendest toodete tegemine ja müük, et ka see on läbivalt strateegia teema toidutootmise, metsamajandamise kui ka tehniliste toodete tootmisel kindlasti neid jäätmeid tekib ja neid kindlasti paremini kasutada saab, kui me seda täna teeme. No usume, et ka meie teadusarendusasutuste kvaliteet ja see tulem, mis nad annavad, on selle rakendamisel, strateegia rakendamisel paranenud. No üks oluline punkt on kindlasti kasvuhoonegaaside heitkoguste kasvu pidurdamine. Et see on üks võtme küsimus tegelikult, mis on täna läbi arutamata. Et tänases olukorras, kus nii Euroopa kui maailm nende süsiniku kvootidega kauplev ja need on nagu määratud ka, et võib-olla Eestil ongi kõige mõistlikum see, et metsaga üldse mitte midagi teha ja just kui metsa kasutada, siis sellise süsiniku sidujana ja proovida sealt see, noh, nii-öelda see rahaline kõige suurem kasu saada, peaks need küsimused ka läbi arutama. Tööhõive maapiirkondades ning tasakaalust Eesti regionaalne areng, et see on ka kindlasti siis üks selline oluline tulemus, mis võiks olla selle strateegia rakendamisel.
Eesti biomajanduse strateegia on kavandatud aastani kuni 2030 ja see dokument on praegu töös ja põhieesmärgiks on luua siis biomajanduse valdkondi siduv strateegiline raamistik, millest Kants Noot rääkis, mis aitab siis inimeste heaolu kasvu nimel muuta biomassi tootmise ja kasutamise võimalikult efektiivsemaks ja samas keskkonnasäästlikuks, väärindades see läbi maksimaalselt olemasolevat maa- ja veeressurssi. Ja seda kõike, mida nüüd siis see strateegia eelkava endas sisaldab, on võimalik kuulida põllumajandusministeeriumi koduleheküljelt. Biomajanduse strateegia on kavandatud välja töötada põllumajandusministeeriumi eestvedamisel koostöös keskkonnaministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumiga ning siseministeeriumiga.
Me oleme selle nimel palju vaeva näinud, veennud oma partnereid erinevatest huvigruppidest ja erinevatest ministeeriumitest ja ametiasutustest ja tundub, et see aeg ja vaev ja ka see taustsüsteem, kus me täna oleme, on ikkagi oma positiivse mõju avaldanud, et loodetavasti saab selle strateegia koostamisest siiski üks ühistöö, mitte ühe ministeeriumi mingisugune arusaamatu huvi ja vajadus. Kui me oma arutelusid oleme pidanud, siis me oleme kindlasti ühe sellise valdkonnana nii seda biosfääri kaitset kui ka sellist pehmemat võimalust nendel Eesti ressurssidel põhinevate erinevate eluvaldkondade arengul näinud, et olgu need siis mingid puhkealad või olgu need lihtsalt ilusad ja kaitstud loodusmaastikud, mis on kindlasti ju väärtus oma, et ega neid on niimoodi võib-olla majanduslikult natukene raskem hinnata ja kaaluda siin mingite konkreetsete kaupade tootmisega, aga kindlasti on võimalik ka seal mingisuguseid teenuseid ju välja arendada, on see siis tõesti mingi turism või midagi muud sellist. Et egade riigiti ongi üsna erinev, et kuna Eesti on ka sellise loodusega maa, vähemalt me ise ju mõtleme nii ja ma arvan, et Euroopas vaadatakse ka nii, kus on seda looduslikku mitmekesisust ja selliseid loodusväärtusi hästi palju, et siis ma arvan, et see väärtus tuleb kuidagi läbi analüüsida ja proovida ta siis kõrvutada nende teiste biomajanduse valdkondadega. Riigiti see biomajanduse strateegia keskendubki väga erinevatele valdkondadele, et Iirimaa näiteks on väga selgelt oma biomajanduse strateegias keskendunud põllumajandusele. No vastupidiselt Rootsi on jällegi suunanud pearõhu metsamajandamisele, et see oleneb sellest natukene, et mis riigis üks või teine olemasolev olukord on ja kus nähakse ka sellist potentsiaali, kus on olemas ka täna need inimesed, teadmised ja ressursid veel paremaks ära kasutamiseks siis nendes valdkondades. No Soome on väga hea näide, kui me Soome biomajanduse strateegiat siin ise lugesime ka, et Soome tõepoolest proovib saada seda viimast ja kõige magusamat ampsu sellest suutäiest, ehk siis teadmust ja biotehnoloogiat proovida eksportida ja sealt saada see võimalikult suur kasu, et mitte oma loodusressursse nii palju kasutada, vaid proovida neid teadmisi, mis neil on, müüa teistele, kellel need bioressursid on, et kuidas nendega hakkama saada. Et see on kindlasti võimas väljakutse ja eesmärk, et proovime seda ka kindlasti oma strateegiat tehes silmas pidada. Võin veel nii palju öelda ka näiteks, et siin rääkides arengufondiga, siis see arengufond on nagu veel kaugemale nagu minemas, et kui me räägime siin sellistest maast ja veest ja seal siis kasvavast biomassist, millest on võimalik siis toota ühte või teist produkti, et siis arengufond on mõtlemas nagu veel kaugemale, ütlen, et peaks ikka sellega võtma arvesse, mis meil seal maa all veel on. Et võtaks kõik need Eesti loodusressursid korra laua peale lahti ja vaataks neid hoopis niipidi kompleksselt. Sest see, mis maa all on, see mõjutab ka kindlasti seda, mis maa peal on. Et kui me hakkame ikkagi midagi maa all kaevama, on need siis pinnamõttes laiaulatuslikud kaevandused või ka põhjavee jätkusuutlikuse mõttes mingisugused kaevandamised. Et siis tõepoolest peaks mõtlema ka seda, et võib-olla peaks olema mitte biomajanduse strateegia, vaid üldse loodusressursside strateegia.
Järgmisel aastal suunab Keskkonnaministeerium rekordilised 7,5 miljonit looduskaitsesse, et panustada Eestile omaste elupaikade ja siinsete arudlaste lindude loomade kaitsesse. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ütles, et looduskaitsele tuleb hea aasta ja eelarvega võib rahul olla. Eks keskkonnaolukord on selline osa sellest, et inimesed tunneksid ennast Eestis hästi ja turvaliselt. Keskkonnaministri sõnul on 2015. aastal keskkonna valdkonnas kaks kõige olulisemat märksõna looduskaitse ja kaasaegsed tehnoloogiad. Minister ütles, et kaua oma järge oodanud looduskaitse kõrval on järgmisel aastal meie tehtud investeeringud kõigil ka Tallinna tänavatel näha ja kasutada riigile ligi 60 miljonit eurot maksma läinud kaasaegsed ja säästlikumad trammid jõuavad Tallinna tänavatele. Ka saab valmis 7. linnas välja vahetatav tänava valgustus. Keskkonnaministeeriumi eelarve 2015. aastal on 189,1 miljonit eurot. Kui arvestada ministeeriumi valitsemisala riigituludest tehtavaid, ehk siis välisrahaga mitte seotud kulutusi, kasvab ministeeriumi eelarve võrreldes möödunud aastaga 3,6%. Otsesele looduskaitselisele tegevusele lisaks investeeritakse ka saastunud alade ja veekogude korrastamisse ja tehakse korda Kukruse kaevandusjäätmete hoidla. Alustatakse punase raamatu uuendamist, et välja selgitada ohustatud ja vähe uuritud liikide olukord. Ressursside kokkuhoiuks aitame iganenud tehnoloogiaid välja vahetada kaasaegsemate ja säästlikumate vastu. Järgmisel aastal saavad valmis tänavavalgustuse väljavahetamise projektid, kus uue energiasäästliku tänavavalgustuse saavad Haapsalu, Jõhvi, Keila, Kuressaare, Paide, Valga ja Võru. Kokku vahetatakse välja kogu tänavavalgustuse süsteem, mis on vanem kui 5 aastat. Endiselt on tähelepanu all ka puhas joogivesi kõigile Eesti elanikele ning reovee nõuete kohane puhastamine. Selleks investeeritakse veeprojektidesse 27 miljonit eurot. Lisaks on lõppemas ligi 100 eelmise perioodi veeprojekti, teiste hulgas näiteks mahukas Narva veeprojekt, mis toovad puhtama joogivee 300 000 inimesele. Järgmine aasta muudab tänavapilti Tallinnast, sest kohale hakkavad saabuma uued trammid, mille tänavatele toomisse on riik investeerinud ligi 60 miljonit eurot. Esimene tramm jõuab Tallinnasse juba tänavu novembris ning ülejäänud 19 trammi saabuvad järgmisel ja ülejärgmisel aastal. See on osa eesmärgist tuua kõik Tallinna trammiliinid eelmisest sajandist kaasa aega ning pikendada trammiliini kuni lennujaamani. Selleks, et ka looduses oleks mõnus ja turvaline viibida ning ümbritseva kohta info hankimine lihtne, suunatakse kaitsealade taristusse näiteks loodusrajad ja vaatetornid 2 miljonit ning keskkonnateadlikkusse ligi 4,5 miljonit eurot. Kui eelmisel aastal käisid eestlased looduses 1,7 miljonit korda, siis 2015. aastal tahame selle numbri tõsta 1,9 miljoni euroni. Niimoodi siis väidab keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus. Reedel toimus Eesti Elektritööstuse Liidu poolt korraldatud energeetika klubi. Oma üritusel keskenduti Euroopas olevatele aktuaalsetele teemadele. Liidu tegevjuht Tõnis Vare ütles, et Eesti Elektritööstuse Liidu huvi on panustada elektritööstuse arengusse ja konkurentsivõimesse ning eesmärgiks on ühendada Eesti suurimad ja olulisemad elektritööstuse ettevõtted ja seista nende ühiste huvide eest Eestis ja Euroopa Liidus. Seetõttu on liit ellu kutsunud energeetika klubi, millega soovime moodustada elektritööstuse ettevõtete otsustajate klubi ehk luua elektritööstuse sisene energiapoliitika diskussioonide ümarlaud. Energeetika klubi esimeseks teemaks on kasvavad elektrihinnad, mis on suur probleem Euroopa Liidu ja Eesti majanduse konkurentsivõimele, sest tööstused sõltuvad üha rohkem elektrist kui puhtast kütusest. Elektri koguhinna kasvul on otsene väljund konkurentsivõimesse, sest elektri hind kajastub toodete ja teenuste lõpphinnas ning selle kasv pärsib majanduse arengut, uute tööstusinvesteeringute tegemist ja töökohtade loomist. Energeetikaklubi esimesel kokkusaamisel arutati elektrihinna komponentide tõusu põhjust üle, anti hinnang nende mõjust tööstustarbija elektrihindadele. Samuti diskuteeriti võimalike energiapoliitika meetmete kujundamise üle Eestis, mille eesmärkideks oleks suurendada Eesti tööstuse konkurentsivõimet. Reedel tähistati Järvseljal Eesti esimese metsakaitseala Järvselja ürgmetsa 90. aastapäeva. Sihtasutuse Järvselja õppe- ja katsemetskonna juhataja Priit Kask rääkis, et Järvselja ürgmets on Eesti esimene metsakaitseala, mis loodi 1924. aastal varsti pärast õppemetskonna moodustamist professor Andres Matiisen initsiatiivil ja sellest ajast on kaitsealune mets seal inimtegevusest puutumata. Selle jooksul ei ole seal toimunud enam mingisugust metsamajanduslikku tegevust. Tänapäeval on Järvselja ürgmets ülioluline teadusele ja looduskaitsele üldiselt. Eelkõige on ürgmetsast saanud tähtsaim metsaloodusliku arengu uurimisobjekt, ütles Kask, kelle hinnangul on Järvselja näol tegemist kõige rohkem läbi uuritud metsaosaga Eestis. Järveseljal on tehtud hulgaliselt metsa takseerutunnuste, alustaimestiku, sammalde, mulla ja loomastiku uuringuid. Lisaks teaduslikule panusele on Järveselja ürgmetsa juures mõeldud ka loodushuvilistele. Üha enam mõeldakse sellele, kuidas ürgmetsa väärtusi ka laiemalt tutvustada. Ürgmetsa piirile rajatud laute äärde on paigaltatud infostendid. Samuti on ürgmets üks National Geographicu kollase akna objekte. Reedene päev tõi vähemalt 13 000 valgalasele suurt rõõmu, valmis sai uus veemajanduse taristu ja niisugune suur ettevõtmine sai teoks seetõttu, et kaasatud on Euroopa regionaalarengu raha. Keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu juhatuse liige Andrus Kimber ütles, et tänu nüüd tehtud töödele on tagatud ka nende elanike varustamine kvaliteetse joogiveega, kes seni kasutasid halva kvaliteediga salvkaeve, samuti on vähenenud lekked torustikest, mistõttu põhjavett kasutatakse säästlikumalt ja projekti raames ehitati välja ka reovee käitluse süsteemid Valga linna reovee kogumisaladel ning piirkonna reoveed kogutakse ja käideldakse nüüd keskkonnale ootult. Tänu sellele aga paraneb linna pinna veekogude ja pedeli jõe kvaliteet. Arvo Vaab on selle projekti sünnist saati olnud tegev ehitustöödega ja Valga linna kohta tuleb märkida, on seega üks väga suur saavutus.
Ja need on olnud tõesti Valga linna suurust arvestates, siis see on ikkagi 55 km vee- ja kanalisatsioonitorustikku pluss 5 km sademetorustikku, siis see on ikkagi 60 km igasuguseid torusid maapalla. See on olnud suur töömaht ja sellega selle algus algas juba 2008 rahastustaotlusega ja oma osalusega tiidega nii linna volikogu poolt kui Valga vee poolt ja kokku see projekti maksumus on 10 miljoni ringis, täpselt mida praegu kopika pealt ei ütlegi. Ja kestavad nad praegu, ütleme, et tänases päevaks on kõik teed lõpetatud.
No ega torud ainu üks ei ole see, mis selle käigus tehtud on, et terve süsteem tegelikult on vahetatud, eks ole ju?
Sellest on, kui me nüüd täpsustame, siis uusi torustikke, kus varem puudusid üldse liitumisvõimalused, paigaltati 31 km veekanalisatsiooni torustikke ja 8 uut kanalisatsiooni pumplat. Muudel seadmetel hõlmas see selliseid töid nagu veepuhastusjaamale varugeneraatori paigaldamine, varem see puudus ja me ei olnud kaitstud elektrikatkestuste eest. Nüüd võime öelda, et elektrikatkestused veetarbijaid enam ei häiri. Teine suurem töö, mis tehti selle tööde mahuga, oli reovee puhasti mudakäitluse rekonstrueerimine. Ühesõnaga, kui me varem töötlesime jääkmuda platsi launades, siis teatavasti see talve miinuskraadides oli raskendatud või praktiliselt võimatu. Siis antud projekti mahus paigaldasime seadme, mis võimaldab meil ka talvel töötada seda jääkmuda ja et ta oleks vastavuses keskkonnanormitasel.
Ja mida saab nüüd siis Valga joogivee kvaliteedi kohta öelda ainult kiitvaid sõnu?
Joogivee kvaliteet oli, oleme ausad, oli veel vastas nõuetele ka enne seda projekti. Ainult see tööpüsikindlus on nüüd tõusnud seos generaatori paigaldusega ja on tõusnud ka vanade torustike välja vahetamisega. Lekked on vähenenud ja tarbijatele veekatkestuste arv on viidud miinimumini näiteks eelmisel aastal kahel korral ja seda oli tarbijad sunnitud tundma veekatkestust, aga sedagi ainult piirkonniti. Nii et see tööpüsikindlus on tõusnud ikkagi tunduvalt.
No see veekatkestus tähendas seda, et toru läks katki ja puhas vesi jooksis lihtsalt maasse.
Toru läks katki ja pidime piirkonna sulgema. Aga nüüd on esiteks sulgemisvõimalus ja rohkem ja torustikud on uued. Kasutame P-torusid, plastiktorusid ja meil enne seda olid veel nõukogu aegsed valdorud, mille ülesütlemine keegi osad ette ennustada, mille see toimub.
No teil on nii pikk kogemus nüüd selle perioodi jooksul, olete kogu aeg selle töö juures olnud. No kas te võtaksite nüüd uuesti ette niisuguse projekti?
Miks ei, ega Valgalinnaski kõik tööd ei ole lõpetatud veel. Meil on ikka veel üksikuid kinnistuid, kus puudub vee- ja kanalisatsiooni teenus. Ja teine asi, me alustasime omal ajal Valgalinnas vee- ja kanalisatsiooni süsteemide rekonstrueerimisega. Aasta number oli 1996. Linna kanalisatsiooni peapumpla ja surve torustikuga ja sellele järgnes aasta 99-2000 veove puhaste ehitus, aga nüüd on nad juba 14-16 aastat eksploatatsioonis olnud ja need vajavad ja nad on juba nii füüsilised kui moraalsed vananenud ja vajaksid juba investeeringud nende kaasajastamiseks ja jällegi tööpüsikindluse täiustamiseks. Nii et kindlasti peaks selle tööga tegelema ja noh, kas mina aga on ju teisid, et kes on nõus selle tööga tegelema.
Aga muidugi ega Valgalinnal ja ainult oma rahaga poleks küll olnud võimalik niisugust asja korda saata.
Seda ütleme kohe otse välja, see tullud. Algul oli Euroopa abi protsent oli 74,72, mulle see paper ees, mulle on hea lugeda, aga lõpuks ta suurenes see protsent ja ta keskmises kujules kuskil üle 80% sellest rahast rahastati Euroopa ühte kulusfondist. Aga samas ei saa märkimata ka jätta, et Valga linna osalus oli siin ja muidugi veeettevõtte oma osalus, mis me katsime laenude näol, millest laenude tagasimakse toimub muidugi tariifidest. Ega igapäeva töö ei lõppe, ega nagu öeldakse, et ei ole leiutud, et igavese jõu masinat, nii ma võin öelda ka, kui ikkagi teenika inimene, et ükski asi ei tööta isenest igavesti, kõik vajavad hooldust ja kui on hooldus, siis on rajaga rahalise vahendeid ja inimmõistus seda juurde.
Soovin teile kauneid radu saadevalmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Looduse rodu.